Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka publikuar një deklaratë në lidhje me përditësimin e listës së sanksioneve në shtetasve amerikan të implikuar në atentatin terrorist ndaj general Qasem Sulejmanit dhe shoqëruesve të tij. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit, në kuadër të zbatimit të ligjit kundër shkeljes të drejtave të njeriut dhe veprimeve aventuriere dhe terroriste të Amerikës në rajon, ka publikuar një deklaratë në të cilën ka theksuar: përveç sankcioneve ndaj funksionarëve të lartë të ish-qeverisë Amerikës si Donald Trump, President i shtetit, Mike Pompeo, sekretar amerikan i shtetit, John Bolton, këshilltar i sigurisë kombëtare, edhe funksionarë të tjerë të cilët kanë luajtur rol në krimin terrorist të Amerikës ndaj general Sulejmanit, janë futur në këtë listë. Në deklaratë thuhet se personat e lartë përmendur kanë marrë pjesë në planifikimin, në vendimarrje, në organizim, në sigurimin e burimeve financiare, në mbështetje, dirigjimin ose në kryerjen e veprimit terrorist të lartë përmendur dhe ose në përmjet mbështetjes së këtij krimi barbar, kanë përhapur terrorizmin i cili është kërcënim kundër paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu thuhet: qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me veprimin e saj terrorist në mënyrë të hapur ka shkelur zotimet ndërkombëtare në fushën e luftës kundër terrorizmit dhe sigurimin e burimeve financiare të terrorizmit, sidomos shkeljen e angazhimit për mosorganizimin e veprimeve terroriste, si dhe shkeljen e zotimit për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe kryerjen e veprimeve në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Krye negociatori i Iranit në negociatat e Vjenës sot ka vazhduar bisedimet diplomatike në kuadër të negociatave për heqjen e sanksioneve të paligjshme ndaj Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ali Bagheri Kani, krye negociatori i lartë i Iranit, ka intensifikuar bisedimet me shefat e delegacioneve negociuese dhe me ekspertët e vendeve të grupit 4+1 dhe negociatat vazhdojnë të përparojnë, por me një kujdes të veçantë dhe hap pas hapi. Sot është dita e 10 e randit të 8 të negociatave në Vjenë dhe delegacionet po vazhdojnë përpjekjet për të arritur marrëveshjen përfundimtare. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në bisedimet e Vjenës, duke folur para gazetarëve, ka thënë: negociatorët pohojnë çështjen se është shënuar progres për arritjen e ringjalljes së marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 dhe për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Ulyanov duke thënë se për të arritur rezultatin e duhur duhen bërë përpjekje të vazhdueshme dhe më të mëdha, shtoi: arritja e marrëveshjes përfundimtare është e mundshme deri në muajin e shkurt. Deklaratat e ngjashme ka bërë edhe përfaqësuesi i Kinës në bisedimet e Vjenës. Ndërkohë, përfaqësuesit e shteteve europiane së fundmi në mënyrë më të kujdesshme i kanë vlerësuar pozitive negociatat gjatë deklaratave të tyre publike. Vlen theksohet se negociatat aktuale në Vjenë konsiderohen si një rast i çmuar për shtetet europiane që të kompensojnë mosveprimin e tyre të mëparshëm në zbatimin e angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Ministri i jashtëm i Talibanëve Amir Khan Mutaki ka mbërritur në Teheran në krye të një delegacioni të rangut të lartë për të zhvilluar bisedime me zyrtarët iranian në udhëtimin e parë të tillë në vendin fqinj që kur grupi Taliban mori pushtetin në Afganistan. Vizita në Teheran synon diskutimet midis Afganistanit dhe Iranit mbi çështjet politike, ekonomike, tranzitin dhe refugjatët, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Talibanëve, Abdul Kaher Balkhi, në një postim në Twitter. Ai shtoi se një takim paraprak për delegacionin vizitues është mbajtur në Ministrinë e Jashtme Afgane, ku janë vlerësuar çështje të rëndësishme të cilat janë përfshirë në agjendën e kësaj vizite. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht se vendosja e paqes dhe stabilitetit në Afganistan është e mundur vetëm përmes formimit të një qeverie me bazë të gjerë dhe gjithë përfshirëse në vendin e shkatëruar nga lufta. Irani ka pritur miliona emigrantë dhe refugjat afgan në dekadat e fundit, por mori sanksione në vend që të merrte mbështetje financiare nga bashkësia ndërkombëtare. Shtëpia e Bardh i hodhi poshtë njoftimet se administrata amerikane po shqyrton mundësinë e tërheqjes së forcave amerikane nga Evropa lindore para bisedimeve me Rusinë javën e ardhshme. Një zyrtar i shtëpisë së Bardh e bëri sqarimin pasi rrjeti televiziv amerikan NBC News njoftoi më herët se zyrtarët amerikan po përgatiten të propozojnë diskutime për reduktimin e dislokimeve të trupave amerikane dhe stërvitjeve ushtarake në Evropën lindore, nëse Moska tregon se është serioze për negociata. Ne kemi qenë të qartë me Rusin publikisht dhe privatisht se nëse Rusia ndërhyn mëtej në Ukrainë, ne do t'i forcojmë partnerët tanë të NATO-s në krahun lindor, ndaj të cilve kemi një detyrim të shenjtë si aleat, tha zyrtari në fjalë. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bashkëpunojnë ngushtë me aleatët e NATO-s ndërsa e përballojnë krizën së bashku. Moska ka paraqitur kërkesa gjithëpërfshirëse, përfshirë që NATO të zvogëlojë praninë në Evropën lindore dhe të mos antarësojë Ukrainën, kërkesa të cilat konsiderohen të papranueshme për Amerikën dhe Evropën. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg përjashtoi çdo mundësi për ndalimin e zgjerimit të vazhdueshëm të aleancës ushtarake, për të trajtuar shqetësimet e sigurisë që vijnë nga Rusia, duke hedhur poshtë një pjesë themelore të kërkesave të presidentit rus Vladimir Putin për lehtësimin e tensioneve me Ukrainën. Presidenti i Kazakistanit Tokajev ka mbledhur shtabin për gjendjen e jashtëzakonshme në vend me pjesëmarrjen e zyrtarëve më të lartë në Kazakistan. Më herët, presidenti Tokajev ka dhënë urdhër që autoritetet policore dhe ato ushtarake të qëllojnë pa paralajmërim dhe për të vrarë, sepse sipas tij shumë kriminal dhe bandit janë pjesëmarrës në protestat qytetare dhe synojnë destabilizimin e Kazakistanit. Operacionet e zhvilluara kundër grupeve të ndryshme protestuesish nga autoritetet kazake janë cilësuar si operacione antiterror. Në ndim të autoriteteve kazake kanë bërritur edhe divizione paqëruajtëse të organizatës së traktatit të sigurisë kolektive, ku bën pjesë edhe Rusia. Republika më e pasur e Azisë Qendrore u trondit nga protesta masive për shkak të çmimeve të gazit të lëngshëm dhe të naftës. Ndërkohë mediat ndërkombëtare shkruajnë edhe për arrestimet të zyrtarëve të lartë të akuzuar për tradhti ndaj Atdheut, një prej të cilëve është edhe ish kryeministri i Kazakistanit. Edhe ish kreu i shërbimit informativ të Kazakistanit është arrestuar në ndyshimin për tradhti, pasi më herët ajo pushua nga puna prej trazirave të pa precedenta. Më shumë se 150.000 njerëz në Britani kanë vdekur nga koronavirusi që nga fillimi i pandemisë. Siç njofton kanali televiziv britanik BBC, 313 viktima u raportuan në shifrat ditore të së shtunës, duke çuar totalin në 150.057 viktima. Britania është vendi i 7 që kalon shifrën e 150.000 viktimave të raportuara pas Amerikës, Brazilit, Indis, Rusis, Meksikës dhe Perus. Më shumë se 146.000 raste u regjistruan në Britani, dërsa varianti Omikron po shkakton një rritje të madhe të infeksioneve. Ndërkohë, numri i përgjithshëm i vdekjeve në mbar botën nga koronavirusi është 5.5 milion viktima, bazuar në të dhënat e sajtit Worldometer. Deri më tani globalisht janë regjistruar më shumë se 304 milion raste të infektimit me COVID-19. Policia është përleshur sot me protestuesit që kërkojnë liri dhe kundërshtojnë vaksinimet e detyrueshme në Gjermani, Austri, Francë dhe Itali, teksa autoritetet forcojnë masat e vaksinimit, megjithse varianti aktual Omikron është shumë më i butë se paraardhësi. Demonstruesit dolën në rrugët e Parisit në kundërpërgjigje të komenteve provokuese të presidentit francez Emmanuel Macron, i cili tha më herët se do t'i tërboj të pavaksinuarit. Në kryeqytetin francez, protestuesit i përgjigjeshin atij me të njëjtën gjuhë duke shkruar nëpër pankarta: ne do të tërbojmë ty. Në të tjera parulla shkruhej: jo vaksinës, pasaportës së vaksinimit, duke i referuar nxitjes legjislative të Macron për të kërkuar vetëm provë vaksinimi për të përdorur shërbimet publike si kafene, bare, muzeume, palestra e të tjerë. Protestuesit marshuan në rrugët e qyteteve Marseille, Nantes dhe Le Mans, si dhe në qytetet e tjera të Francës. Në Itali kishte protesta kundër vaksinimeve të detyrueshme që qeveria e kryeministrit Mario Draghi ka vendosur arbitrarisht për të gjithë njerëzit nga 50 vjeç e lart, si dhe shtrëngimet të ashpra sociale për të pavaksinuarit. Sipas rregullave të reja në Itali, të quajtura diktatoriale nga kritikët, të pavaksinuarit nuk mund të përdorin transportin publik, baret, restorantet apo edhe zyrat e postës. Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, ka dalë në një konferencë për mediat pas protestës së zhvilluar sot në selin e Partisë Demokratike nga mbështetësit e ish kryeministrit Sali Berisha. Para komunikimit me gazetarët, Basha ka zhvilluar një tur së bashku me mediat duke treguar dëmtimet brenda selis së Partisë Demokratike të shkaktuara nga protesta. Beteja e Sali Berishës nuk bëhet për askënd tjetër përveç vetes, dhe në këtë betejë nuk kursen askënd, tha kreu i Partisë Demokratike. Basha tha se Berisha ka pasur sot de facto ditën e fundit politike në Shqipëri. Sipas tij, kjo është një mundësi për demokratët për të shkëputur një herë mirë nga trashëgimia e tij e zezë. Vula e kësaj tragjedie do të mbetet 8 janari, deklaroi kreu i Partisë Demokratike. Basha tha se Berisha dhe Rama janë si dy vëllezër siamez, ku njëri manipulon zgjedhjet dhe tjetri kërkon të përdor Partinë Demokratike për të mbrojtur. Ndërsa delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri dënoi aktet e dhunës që ka ndodhur sot në selinë e Partisë Demokratike dhe u bëri thirrje të gjithë aktorëve të përfshirë të ushtrojnë qetësi dhe vetëpërmbajtje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Zhvillimet më të fundit të Iranit në sferën e mbrojtjes do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim. Të nderuar dëgjues, lutemi të qëndroni me ne. Skafi Siraj, simboli i shpejtësisë dhe aftësisë ulmuese në det. Skafet me shpejtësi të lartë janë një lloj anijesh të vogla me shpejtësi të lartë që përdoren gjerësisht në fushat e patrullave detare, mbrojtjen e kufijve ujor dhe mbrojtjen kundër sulmeve dhe pushtimeve të mundshme nga agresorët si piratët dhe vendet armiqësore ndaj kufijve ujor dhe detar. Gjatë luftës së imponuar, njësia e re detare, korpusi të gardës revolucionare islamike përdori varka të shpejta të afta për të instaluar një sër armatime si raketa hedhës me rrezet të shkurtër veprime dhe artileri të kalibrit 12.7 mm për të kryer detyrat e mbrojtjes. Mjetet e shpejta ishin aq të suksesshme gjatë mbrojtjes së shenjtë, saqë mbi bazën e tyre u formua flota detare e gardës revolucionare, dhe ky sukses solli edhe ndryshimin e doktrinës së mbrojtjes, veçanërisht në formimin e një strategjie luftarake asimetrike. Një nga masat në këtë fush në ujrat e gjirit persik për të përballur me armikun është përdorimi skafeve të shpejta, duke qënë se thellësia e ujit dhe thellësia e konfliktit në gjirin persik është e kufizuar, përdorimi skafeve të shpejta për të përballur me anije të mëdha armike është padyshim shumë e dobishme. Shumica e skafeve të reja me shpejtësi të lartë kanë shpejtësi manovrimi aq të shpejtë në sipërfaqe të cekta, saqë kjo mundëson atyre të operojnë lehtësisht në zona me nivel të ulët, ujë. Madhësia e vogël e këtyre skafeve e bën të vështirë zbulimin e tyre shpejtësi të lartë të jenë të pranishme në zonat ku mjetet e rënda lundruese nuk mund të jenë të pranishme. Ato operojnë shumë shpejt, por në vend të kësaj kanë shtrirje të kufizuar operacionale dhe stabilitet. Në fakt, një nga kartat më të rëndësishme fituese të skafeve të shpejta kundër anijeve të rënda është përdorimi i parimit të befasisë dhe momentit të papritur. Armët e përdorura në skafet me shpejtësi të lartë janë të kufizuara, ndaj është e nevojshme që këto mjete të përdoren në grupe dhe në vëllime të caktuara. Irani ka bërë përparime të mëdha në projektimin, ndërtimin dhe funksionimin e llojeve të ndryshme të skafeve me shpejtësi të lartë. Këto skafe janë të qëndrueshme në kushte të ndryshme detare dhe kanë aftësinë për të mbajtur dhe përdorur lloje të ndryshme armësh. Në tre dekadat e fundit kanë filluar përpjekjet për të përdorur skafet më të mira në botë së bashku me zhvillimin e tyre në teknologjinë vendase dhe teknologjitë e tjera të nevojshme si ato të armëve, pajisjeve të navigimit dhe të lundrimit dhe të sistemeve të sigurta të telekomunikacionit, përpjekje këto që po rriten nga dita në ditë. Në fushën e armatimeve përdorimi stabilizatorve hidraulik dhe i sistemeve të kontrollit të zjarrit rezultoi me shkrepjen më efikase të raketave 107 mm nga një distancë prej disa kilometrash dhe instalimi topave 23 mm bëri të mundur që zjarri të jetë më i fortë sa i topave 12.7 mm. Aktualisht, skafet me shpejtësi të lartë detare të gardës revolucionare kanë një shpejtësi mesatare prej rreth 55 nyje detare, por ka edhe anije me shpejtësi nga 60 deri në 70 nyje detare. Deri më tani në Iran janë projektuar dhe prodhuar një shumë llojshmëri skafesh me shpejtësi të lartë dhe shumë prej tyre kanë hyrë në ciklin operacional. Skafi më i shpejt prej tyre është skafi i shpejt Siraj që lëviz me shpejtësi 70 nyje detare. Projektimi dhe ndërtimi i skafit Siraj është një hap i madh në realizimin e një strategjie luftarake asimetrike. Skafi Siraj u ndërtua në vitin 2009 dhe më 22 shtator 2010, ministri atëhershëm i mbrojtjes dhe i mbështetjes së forcave të armatosura, generali Vahidi, e publikoi zyrtarisht këtë mjet lundrues. Siraj është i pajisur me një raketë hedhës të shpejtë, top, pajisje radari dhe për nga dizajni është i përshtatur për klimat tropikale. Ky skaf është i prodhuar me fibra xhami nga Organizata e Industrisë Detare të Ministrisë së Mbrojtjes dhe është i pajisur me pajisje të avancuara të telekomunikacionit dhe të navigimit elektronik. Siraj fillimisht ishte një shembull vendas i një varke garash britanike të quajtur Blade Runner, i cili deri atëherë ishte përdorur vetëm gjatë garave të lundrimit dhe ishte varka më e shpejtë e garave në klasën e peshës së saj. Blade Runner, si një nga varkat më të shpejta në botë me një shpejtësi prej më shumë se 100 km në orë, është ndërtuar shumë vite më parë dhe Irani, duke marrë këtë teknologji, projektoi, ndërtoi dhe operoi një prototip ushtarak. Është e rëndësishme të theksohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me funksionimin e skafit Siraj, përveç se shqetëson për rritjen e aftësisë ushtarake të Iranit në det, kanë dhe shqetësime të dyfishta për aftësinë e Blider dhe për transformimin e tij në skafin e fuqishëm Siraj.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Varka Blider ka një teknologji shumë të lartë që e lejon atë të vazhdojë lëvizjen në det me një shpejtësi shumë të madhe. Teknologjia e parë dhe e rëndësishme është motori i kësaj varke. Motori i varkës, i cili duhet të projektohet dhe të rindërtohet për prodhim masiv, është një motor i fuqishëm 1000 kuaj fuqi, që është pothuajse i barabart me një motor tanku. Motori i kësaj varke të shpejtë është dysh dhe është produkt i kompanisë Caterpillar. Ky motor, i cili peshon afërsisht 1500 kg, ka për masa rreth 1 deri në 1.5 metra me 2 metra dhe është shumë i përshtatshëm për krijimin e një force shtytëse të një skafi të lehtë. Ky motor ka avantazhe, më e rëndësishme për të cilave është raporti i dimensioneve dhe peshës së tij me kapacitetin e prodhimit të forcës shtytëse. Një tjetër veçori kryesore këtij motori është krijimi i fuqisë 25% më shumë se motorët e klasit të tij dhe me peshë të ngjashme. Sigurisht, specifika të tilla për këtë motor krijojnë lëvizshmëri të lartë dhe manovrim unik për çdo skaf dhe aftësia e vendit për ta lokalizuar dhe prodhuar në masë këtë varkë, e cila varet nga prodhimi i vendas i këtij motori, është një hap përpara në furnizimin, projektimin dhe prodhimin e këtyre motorëve me fuqi shumë më të lartë dhe teknologji të nivelit shumë të lartë botëror. Një shqetësim tjetër i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në prodhimin e skafit të shpejtësisë së lartë si Raj është aftësia e Iranit për të projektuar dhe ndërtuar një prototip inxhinierik shpërthyes të trupit dhe sipërfaqeve lëvizëse të varkës Blider, e cila është një avantazh i teknologjisë. Prodhimi një trupi të tillë me një aliazh dhe dizajn të veçantë sjell përparësi ndaj modeleve të tjera të ngjashme në botë, duke përfshirë një rritje prej 30% të lëvizshmërisë, duke reduktuar fërkimin dhe duke ulur kështu konsumimin e karburantit me 15 deri në 30%. Trupi lundrues i skafit Siraj është një fiberglas dhe ai është i pajisur me pajisje lokale të telekomunikacionit dhe të navigimit elektronik. Kabina është e projektuar në këtë mënyrë që të përballojë shpejtësinë e madhe të lëvizjes dhe për këtë lartësia e saj ndryshon për të ulur zhurmat brenda saj. Gjithashtu, në kushtet e detit me stuhi, ekuipazhi i skafit nuk do të ndjejnë intensitetin e dallgëve. Skafi me shpejtësi të lartë Siraj ka një raketahedhës detare 107 mm me 11 tyta, një radar navigimi kërkimi detar me një rreze veprimi prej rreth 30 km dhe një mitraloz 12.7 mm. Shpejtësia maksimale këtij skafi është më shumë se 70 nyje detare, e barazvlefshme me 130 km në orë. Organizata e Industrive Detare të Ministrisë së Mbrojtjes po përpiqet të rrisë shpejtësinë e Siraj në 170 km në orë. Trupi i skafit Siraj është unik në llojin e tij dhe ky mjet lundrues ka karakteristika domethënse në fusha të ndryshme, si ruajtje e ekuilibrit me shpejtësi të lartë, përshtatshmëria operacionale në kushte të ndryshme dhe fuqia e lartë e motorit, që së bashku me projektimin dhe ndërtimin e trupit të tij në formë të përshtatshme, ka ngritur fuqinë detare të Iranit. Këto karakteristika parandalojnë që brenda kabinës së Siraj të dëgjohet zhurma e madhe për shkak të lëvizjes në ujë me shpejtësi të lartë. Gjithashtu, në kushtet e detit me stuhi, ekuipazhi i tij nuk e ndjen as pak intensitetin e dallgëve.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Momentalisht, skafi Siraj është një nga luftanijet më të shpejta në botë. Ai është vënë në shërbim të njësisë operacionale të Marinës së Gardës Revolucionare, NETSA. Sipas planeve, janë marrë disa masa që Siraj të pajiset edhe me raketa kundër anijeve dhe me sa duket janë bërë disa hapa në këtë drejtim. Në ceremoninë e dorëzimit të pajisjeve ushtarake të Marinës së Gardës Revolucionare në shkurt të vitit 2017, midis anijeve të dorëzuara në NETSA, u pa të paktën një skaf i ri, i cili ishte shumë i ngjashëm në pamje me skafin Siraj dhe veçanërisht për nga dizajni i pjesës së poshtme. Në këtë skaf të ri ishin instaluar dy raketa kruajtës, të cilat në varësi të masës së lëshuesit, ndoshta janë raketa të serisë Kousar apo Nasr. Këto dy modele të raketave janë kryesisht të pajisura me sisteme të ndryshme të drejtimit radar, optik dhe termik, në varësi të rolit të misionit dhe janë një opsion i mirë për të ashtuquajturat operacione, goditje dhe largim në ujrat e cekta të gjirit persik, me shtimin e dy raketave dhe me eliminimin e raketave të lehta dhe të artilerisë të rënd në këtë skaftë të ri, pesha e ti mund të jetë rritur disi dhe shpejtësia mund të jetë ulur deri diku, por gjithsesi me një shkallë të lartë besimi, mund të thuhet se ky skaf mund të arrijë shumë shpejt shpejtësinë 100 km në orë. Më parë, skafet e gardës revolucionare ishin të pajisura me aftësinë për të mbajtur dhe lëshuar raketa kruiz, por ky skaf i ri ndoshta do të jetë skafi më i shpejti pajisur me raketa të njësisë në ca.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريت سورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
Bismillah al-Rahman al-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 10 deri në 12 të surës El-Huxhurat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njiheni me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Muhammed wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 10 të surës El-Huxhurat.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun.
Ska dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frik Allahun që të jeni të mëshiruar nga Zoti.
Një nga përparësitë e Islamit është krijimi i një marrëdhënie vëllazërore mes të gjithë besimtarëve. Në mënyrë tipike, dy vëllezër në një familje e gjejnë veten në një pozitë të barabartë me njëri tjetrin. Njëri nuk kërkon superioritet mbi tjetrin dhe nuk e sheh veten si superior apo inferior. Islami gjithashtu rekomandon që të gjithë besimtarët, me të gjitha dallimet e tyre etnike, racore dhe gjuhësore, ta konsiderojnë veten të barabartë me njëri tjetrin, dhe se askush nuk e konsideron veten superior ndaj të tjerëve. Profeti i Islamit krijoi një vëllazëri mes shokëve të tij
në mënyrë që kjo lidhje hyjnore gjatë historisë të ishte gjithmonë e pranishme në mesin e muslimanëve. Në fjalimet e tij në vende dhe kohë të ndryshme, ai theksoi këtë pikë: se arabët nuk janë superior ndaj jo arabëve, dhe të bardhët nuk janë superior ndaj zezakëve, dhe të gjithë janë vëllezër dhe robër të Zotit. Sa herë që ka një mosmarrveshje midis dy personave apo dy grupeve të besimtarve, natyrisht është detyrë e besimtarve të vendosin paqe dhe pajtim mes tyre, në bazë të parimit të vëllazërisë dhe të vendosin drejtësi mes tyre. Nga këto ajete mësojmë se
askujt nuk i lejohet ta konsideroj veten superior ndaj të tjerëve, sepse të gjithë besimtarët janë të barabartë me njëri tjetrin. Ndryshe nga marrëdhënia prind-fëmijë, e cila është nga lart poshtë, marrëdhënia midis vëllezërve dhe motrave është e barabartë, ashtu siç familja punon për të zgjidhur mosmarrveshjet midis dy vëllezërve, ashtu edhe bashkësia islame duhet të punojë për të zgjidhur dallimet midis besimtarve, për të vendosur paqen dhe pajtimin mes tyre. Paqja, qetësia dhe sinqeriteti mes besimtarve është para përgatitja e shpalljes së mëshirës hyjnore.
Tani le të dëgjojmë ajetin 11 të surës El Hujurat.
Ja ayyuha alladhina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismu alfusuq ba'da aliman وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me qenë të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë tjera, sepse mund të ndodhë që gratë tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me llagape. Pas besimit, është keq të përhapet llagapi i keq, e ata që nuk pendohen, janë mizor.
Ajeti i mëparshëm theksoi marrëdhënien vëllazërore midis besimtarve. Ky ajet i referohet tre shembujve të mëkateve të gjuhës që dëmtojnë marrëdhënien e vëllazërisë dhe thot: asnjë burr, grua apo grup etnik nuk ka të drejtë të tallet me një person apo komb tjetër, sepse asnjë grup apo etni nuk është më i mirë dhe më superior se sa të tjerët për t'i dhënë të drejtën vetes për t'u tallur dhe poshtëruar ata. Gjithashtu vendosja e emrave dhe titujve të papërshtatshëm për njerëzit dhe të afërmit dhe leximi dhe thirrja e tyre me tituj të këqinj dhe të shëmtuar shkakton turbullira dhe pakënaqësi midis dy palëve. Prandaj Zoti e ka konsideruar atë një mëkat dhe mos pendim për këtë veprim të shëmtuar e ka cilësuar si një shenjë shtypje ndaj të tjerëve. Nga këto ajete mësojmë se
besimi në Zot nuk është i pajtueshëm me talljen e robërve të Perëndisë. Tallja me njerëzit dhe etnitë e tjera është një shenjë arrogance. Kurani përballet me këtë fenomen dhe thot: ju nuk duhet ta konsideroni veten superior ndaj të tjerëve. Ndoshta ata që ju i tallni janë më të mirë se sa ju. Ekspozimi gabimeve të tjerëve dhe diskreditimi i tyre i nxit të tjerët të zbulojnë gabimet tona dhe t'i ekspozojnë ata kundër nesh. Me fjalë të tjera, të shpifësh për të tjerët nuk është një rrugë me një korsi. Herët avon kjo çështje bëhet e dyanshme dhe nga ana tjetër bën që të tjerët të na fajsojnë dhe të na diskreditojnë. Një nga qëllimet strategjike të Islamit është të çlirojnë shoqërinë nga sjelljet e shëmtuara dhe të parandalojnë tensionet dhe konfliktet shoqërore.
Tani le të dëgjojmë ajetin 12 të të surës El Hujurat.
Ja ayyuha alladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
O ju që keni besuar, largohoni prej dyshimeve të shumta, meqenëse disa dyshime janë mëkat, dhe nuk hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur? Atë pra e urreni. Keni frikë nga ndëshkimi i Allahut, e Allahu është mëshirues, ai pranon shumë pendimin.
Duke vazhduar ajetin e mëparshëm, ky ajet përmend edhe tre raste të tjera të mëkateve që dobësojnë marrëdhënien vëllazërore midis antarëve të shoqërisë. Megjithse Kurani i këshillon besimtarët të kenë mirëbesim për njëri-tjetrin, për fat të keq disa njerëz janë skeptik ndaj të tjerëve. Ata spionojnë punët e të tjerëve bazuar në spekulime dhe pa pasur asnjë arsye dhe argument dhe i akuzojnë ata në mënyrë të panevojshme. Mungesa është rasti kur një person thot diçka në mungesë të një personi për të cilin njerëzit nuk e dinë, edhe nëse ai person e dëgjon atë, ai do të mërzitet. Në këtë ajet shpifja prapa krahëve krahasohet me ngrënien e mishit të një njeriu të vdekur. Kur shpifës i dëmton reputacionin e tjetrit për para të tjerve, për shkak se ai nuk është në publik dhe nuk mund të mbrojë veten, reputacioni i tij i humbur nuk mund të kompensohet. Nga këto ajete mësojmë se
në shoqërinë islame, parimi është pafajësia e të gjitha qenieve njerëzore, mos krijimi dyshimit dhe besimit tek njëri tjetri. Dyshimi bëhet bazë për spionimin e çështjeve të njerëzve të tjerë dhe në fund ngjall shpifjen, prapakrave dhe ekspozimin e mangësive të tyre. Në mënyrë për t'i mbajtur njerëzit të mos bëjnë gjëra të shëmtuara, është të përfitojnë nga emocionet njerëzore. Për shembull, në këtë ajet, një person për të cilin është folur prapakrave dhe është shpifur quhet një vëllaç që ka vdekur dhe që nuk ka fuqi të mbrojë veten. Në fe nuk ka rrugë pa krye. Mëkatet njerëzore, sado të mëdha që të jenë, mund të shlyhen me pendim të vërtetë. Siguri Zoti është shumë falës dhe mëshirues.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesin e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله
حديثي يودزيمت Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim.
me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di." Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati, Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxe atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.